Nova la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Până la sfârșitul anului, guvernul vrea să privatizeze peste 80 de întreprinderi
pentru a finanța un fond anticriză.
Reuniunea ministerială OSCE de la Helsinki este dominată de două probleme, conflictele înghețate și securitatea europeană.
Și ca în fiecare joi, rubrica Lumea din jur. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Parlamentul a aprobat în prima lectură o lege care va înăspri condițiile pentru renunțarea la cetățenia Republicii Moldova. Proiectul de lege prevede că vor putea renunța la cetățenie numai moldovenii stabiliți cu traiul în străinătate. Ministrul Dezvoltării Informaționale, Pavel Buceațchi, a spus că autoritățile sunt îngrijorate de numărul tot mai mare al celor care doresc să renunțe la cetățenia moldovenească, rămânând în continuare în țară. Dar Buceațchi nu a explicat care anume sunt îngrijorările autorităților și nici motivele care ar face pe moldovenii rămași în țară să renunțe la cetățenie. Până astăzi, a mai spus ministrul în ședința Parlamentului, au fost aprobate în jur de 10.000 de cereri de renunțare la cetățenia Moldovei și numai 6.000 de acordare a cetățeniei. Scurtul război ruso-georgian din luna august este tema dominantă a Consiliului Ministerial al OSCE, care a început azi la Helsinki și la care participă timp de două zile miniștrii de externe din aproximativ 50 de țări. Gazda reuniunii, ministrul finlandez de externe Alexander Stubb, a spus că participanții au motive foarte serioase pentru a căuta să rezolve asemenea conflicte.
It was the first time in my life that I saw war.
Stubb a descris experiența personală spunând că este pentru prima dată când a văzut războiul îndeaproape și că fie și măcar acest lucru îi dă destule argumente să caute o soluție. Iar ministrul de externe francez Bernard Kouchner a spus că menținerea trupelor ruse în republicile separatiste georgiene nu ajută la stabilizarea regiunii. Rusia a salutat decizia NATO pentru restabilirea treptată a contactelor înghețate după intervenția trupelor rusești în Georgia în luna august. Ministerul de Externe rus spune că decizia miniștrilor de externe din alianță demonstrează o revenire la, cităm, pozițiile realiste. Săptămâna aceasta NATO a mai promis aprofundarea relațiilor cu Georgia și Ucraina, fără însă să le acorde planurile de acțiuni pentru aderare. Ministerul de Externe de la Moscova crede că alianța a înțeles care sunt riscurile unei integrări rapide a celor două țări. În România, președintele Traian Băsescu a invitat pentru mâine partidele parlamentare la consultări, după care va desemna premierul mandatat să formeze noul guvern după alegerile parlamentare de duminică. Președintele a spus că ar vrea un premier și un guvern de dreapta și a exclus varianta unui guvern de Uniune Națională. Potrivit rezultatelor oficiale anunțate astăzi, Partidul Democrat Liberal apropiat șefului statului a obținut cele mai multe mandate în Parlament. Partidul Social Democrat a câștigat votul popular, dar în urma redistribuirii voturilor a obținut cu 3 mandate mai puțin, fiind pe locul 2. Secretarul de stat al Statelor Unite, Condoleezza Rice, spune că guvernul Pakistanului trebuie să dea un răspuns robust atacurilor de săptămâna trecută în orașul indian Mumbai, soldate cu peste 170 de victime. Doamna Rice a făcut declarația după ce a plecat de la New Delhi la Islamabad, unde s-a întâlnit cu premierul pakistanez Yousaf Raza Gilani. Între timp, la 3 aeroporturi importante din India, inclusiv la New Delhi și Bangalore, a fost anunțată stare de alertă după ce autoritățile au primit avertismente despre posibile atacuri.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Planul guvernului de la Chișinău de a atenua efectele crizei economice mondiale prevede și crearea unui fond pe care ministrul economiei Igor Dodon nu a vrut să-l desemneze ieri drept unul de stabilizare. Un fond care ar putea însă facilita creditarea producătorilor sau modernizarea infrastructurii, proiecte care la rândul lor ar absorbi mână de lucru, evitând astfel creșterea șomajului. Iar acest fond ar putea fi finanțat, preciza tot ministrul Dodon, din privatizări.
Până la sfârșitul anului, guvernul vrea să se retragă din 86 de companii în care deține pachete de acțiuni, inclusiv 14 în care statul este singurul proprietar și 44 în care statul este majoritar. Cea mai mare parte din pachetele de acțiuni urmează să fie vândute la bursă, iar restul vor fi propuse spre privatizare prin concurs comercial. Statul speră să obțină astfel 4 miliarde de lei.
Analiștii economici avertizează însă că acum nu este conjunctura ideală pentru vânzări și atunci de ce atâta grabă? A încercat să afle Liliana Barbaroșe.
Ministrul Economiei și Comerțului Igor Dodon recunoaște că statul nu este cel mai bun gestionar al unităților pe care le are în proprietate și speră că investitorii privați care le vor prelua vor fi gospodari mai pricepuți. În același timp, privatizarea ar trebui să încurajeze investițiile străine, care dau semne de încetineală din cauza recesiunii globale.
Scenariul pesimist ar spune că investițiile străine directe vor fi în scădere sau se vor reduce practic până la zero. Scenariul moderat ar presupune investiții străine directe la cel puțin nivelul anului 2008, când va fi provocat, motivat și de către stat, de exemplu, prin unele privatizări.
Intenția e de salutat, consideră analistul economic Alexandru Tanas de la revista Profit, Bănci și Finanțe. Numai că șansele de a ademeni investitori privați în condiții de criză sunt mici. Prin urmare, în cel mai rău caz, acțiunea se va solda cu un studiu al pieței.
Dacă statul este sigur că va găsi cumpărători pentru întreprinderile expuse, atunci este foarte bine, mai ales că procesul pare a fi transparent, dar, din alt punct de vedere, în acest moment este mai avantajos să cumperi decât să vinzi. Asta înseamnă că va câștiga nu cel care vinde, ci acel care cumpără.
Analistul economic de la IDIS Viitorul, Vecislav Ioniță, este mai categoric și critică graba cu care s-a început noua rundă de privatizări. Ioniță spune că are rezerve față de gradul de transparență a procesului, dar și față de corectitudinea evaluării.
O întreprindere de talia care sunt scoase acum la privatizare se vinde numai puțin de 2 ani de zile. Ai nevoie să organizezi un concurs, să selecteze o companie care va evalua aceste întreprinderi. Deoarece ceea ce numim noi bursă este o parodie la bursă. Și anume nu se știe care este prețul firmei. Ceea ce se vrea acum să facă doar prin scheme corupte. De exemplu, cazul din Stânganistului, centrala de la Cucergani. Se vinde întâi unei firme cu 30 de milioane, apoi firma aceasta o vinde la alta cu 100, a treia oară se vinde cu circa 400, pe când valoarea ei reală este de 600 de milioane de dolari. Se va face simplu de tot. Se va contracta împrumut de la bancă, se va cumpăra firma, se va vinde deja la un proprietar adevărat, doar în cazuri de corupție. Rest nu este posibil.
Pe lista întreprinderilor scoase la mezat figurează cel mai mare producător de țigări din Republica Moldova, singura fabrică de cosmetică și cea de bijuterii. Expertul financiar Nathan Garștea consideră că acestea nu vor avea mari probleme să găsească investitori privați, dar majoritatea celorlalte companii de pe listă pot fi considerate investiții slabe.
Care companii ar fi interesante? Cele la care deja este concentrat un pachet mare de acțiuni. Acolo mă aștept că vor fi tranzacții mai multe, dar acolo volumele nu vor fi mari.
Nathan Garștea mai spune că după ce a analizat întreaga ofertă de privatizare, nu vede rațiuni electorale în dreptul acestora. Și asta pentru că prețurile de start anunțate par să fie exagerate în raport cu cele mai recente cote de referință stabilite la bursă. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Ne puteți asculta în fiecare dimineață, de luni până vineri, la ora 7, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. La ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 68,48 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 67,46 MHz la Iedineț. La ora 21 difuzăm o ediție actualizată a emisiunii de seară pe frecvențele posturilor de radio Retro FM la Chișinău și Albena la Taraclia. Toate frecvențele și orele de difuzare pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
La Helsinki a început o reuniune de două zile a ministrilor de externe și altor demnitari din cele 56 de țări membre în Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. În ultimele zile, mai multe grupări din opoziția moldoveană au încercat să ceară ca pe agenda reuniunii să se afle la loc de cinste conflictul transnistrian. Iar președintele Vladimir Voronin, întrebat ieri ce așteaptă de la reuniunea din capitala Finlandei, a spus: reintegrarea țării o așteptăm tot timpul.
Agențiile de presă cred însă că dacă la Helsinki se va înregistra vreun succes, acesta îi va bucura poate pe armeni și azeri. Detalii are Mircea Țicudean.
În prima zi a reuniunii de la Helsinki, președintele în exercițiu OSCE, ministrul finlandez de externe Alexander Stubb, a dat de înțeles că lucrurile stau mai bine în privința conflictului din Nagorno-Karabakh decât a celui din Transnistria.
We do have improvement and progress on Nagorno-Karabakh. We do have some improvement on Moldova-Transnistria as well.
În Nagorno-Karabakh am înregistrat progrese și îmbunătățiri, iar în Transnistria anumite îmbunătățiri, a spus Stubb. În declarații făcute înainte a reuniunii de la Helsinki, președintele în exercițiu OSCE a spus mai pe șleau decât la ședința de astăzi că este puțin probabil ca reuniunea să adopte vreo declarație regională despre Transnistria. În schimb, într-un interviu acordat agenției Reuters, Stubb s-a arătat foarte optimist în privința rezolvării conflictului din Nagorno-Karabakh, un teritoriu disputat de Armenia și Azerbaidjan. Etnicii armeni majoritari din Nagorno-Karabakh s-au rupt de Azerbaidjan în anii dezmembrării Uniunii Sovietice. În conflictul armat au pierdut viața 35.000 de oameni, iar peste 1 milion au devenit refugiați. Înaintea reuniunii de la Helsinki, președintele în exercițiu OSCE a spus că acum ar fi șanse ca în Nagorno-Karabakh să fie depășită faza de conflict înghețat și să se ajungă la o soluție de pace durabilă. Agențiile de presă au scris că reuniunea OSCE este umbrită de recentul conflict ruso-georgian. Printre efectele secundare ale luptelor a fost și plecarea monitorilor OSCE din Osetia de Sud și Abhazia, iar Alexander Stubb s-a declarat dezamăgit că rușii nu le permit nici acum să revină în regiune. În afara conflictelor din fostul spațiu sovietic, pe agenda reuniunii de la Helsinki se mai află și o temă mai vastă, anume începerea eventuală a unei noi discuții despre viitorul securității europene cu participarea Rusiei. Mai ales după conflictul său cu Georgia, Moscova a spus mereu că ar vrea o nouă ordine de securitate în Europa. Dar mulți experți din Occident cred că în spatele acestei idei se ascunde dorința Kremlinului de a opri extinderea structurilor militare occidentale în fosta lui sferă de influență. Iar la Helsinki, un diplomat american de rang înalt, Matthew Briza, a spus limpede că nu e nevoie de niciun plan nou de securitate în Europa și că, anunțând asemenea schimbări, Rusia nu vrea decât să șubrezească Alianța Nord-Atlantică.
Mulțumesc, Mircea Țicudean. Marți, Comisia Europeană a prezentat noul parteneriat estic, care se adresează Republicii Moldova și Ucrainei, Belarusului, Armeniei, Azerbaijanului și Georgiei. Un plan care adâncește mult cooperarea Uniunii Europene cu aceste țări, dar nu promite admiterea. Motiv pentru care, se pare, ministrul de externe Andrei Stratan a și reacționat destul de dezamăgit.
La această etapă putem doar să salutăm atenția pe care o acordă partenerii europeni consolidării relațiilor Uniunii Europene cu țările din Europa de Sud-Est, dar considerăm că cele mai multe beneficii Moldova le va obține dezvoltând relațiile bilaterale cu Uniunea Europeană.
Declara marți ministrul de externe Stratan. Ce oferă parteneriatul estic țărilor participante? L-a întrebat Vasile Botnaru pe analistul Gheorghe Cojocaru.
În linii mari, Comisia Europeană își propune 5 inițiative în cadrul parteneriatului estic. Un program de administrare a frontierelor, oferire de facilități întreprinderilor mici și mijlocii, crearea unui coridor energetic în sudul Europei și pregătirea pentru a răspunde la dezastre naturale sau umanitare. În următorii ani, Uniunea Europeană va elabora planuri diferențiate de cooperare cu toate aceste 6 state. În particular, parteneriatul estic prevede negocieri cu Ucraina și Republica Moldova pentru integrarea în comunitatea energiei, precum și încheierea unor înțelegeri privind securitatea energetică cu Moldova, Georgia și Armenia. De asemenea, este prevăzută semnarea unor acorduri care să faciliteze libera circulație în spațiul comunitar a cetățenilor din statele membre ale parteneriatului estic, deși se pare că acesta este mai curând un obiectiv pe termen mediu decât pe termen scurt.
După valorificarea acestui nou proiect, apare luminița în capătul tunelului, adică ceea ce își doresc autoritățile moldovene, accederea efectivă la Uniunea Europeană?
Să amintim că președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a dat un răspuns clar la această întrebare atunci când a declarat că în această fază Uniunea Europeană nu este în măsură să ofere niște perspective de admitere partenerilor săi estici. Procesul va fi unul pe termen lung până la statutul de stat asociat la Uniunea Europeană. Este clar însă că Republica Moldova nu poate rămâne pe din afara acestui proiect. Parteneriatul estic este o nouă șansă pentru aspirațiile europene ale Chișinăului și ea trebuie sigur valorificată.
În faza de zămislire a parteneriatului răsăritean și Rusia figura pe posibila listă de state beneficiare. Acum vedem că parteneriatul estic este un proiect fără Rusie, ceea ce a determinat o parte a presei rusești să spună că ar fi un proiect antirusesc.
Parteneriatul estic se va desfășura în paralel cu un parteneriat strategic între Uniunea Europeană și Rusia. Acest proiect nu are drept scop să edifice noi zone de influență sau să tragă noi linii de divizare pe harta Europei. Scopul lui este să consolideze democrația, statul de drept și economia de piață în cele 6 state partenere, un scop împărtășit explicit cel puțin de 5 dintre acestea.
Și totuși este un substituent al accederii efective în Uniunea Europeană sau este o anticameră? Ce este acest parteneriat?
Este un nou examen pe care competitorii la accederea în Uniunea Europeană au obligația să-l ia cu brio.
Analistul Gheorghe Cojocar, un dialog cu Vasile Botnar.
Aici Radio Europa Liberă.
La Chișinău s-a încheiat expoziția partidelor organizată de Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT și Comisia Electorală Centrală, iar unele partide au strălucit prin absență, relatează Valeria Vițu.
Astăzi la expoziția partidelor sunt ceva mai puțini oameni ca ieri, mare parte tineri, câțiva pensionari, politicieni ceva mai puțini. La standul Alianței Moldova Noastră nu văd nicio persoană, sunt afișate doar două foi pe care scrie protest.
Protestul ăsta poate ar fi fost abordarea de ieri în mass media națională, cred eu că nu a convenit multora și cred eu a fost acordată prea multă prioritate pentru unii și mai puțină pentru alții.
La expoziție sunt reprezentate standurile a 14 partide politice. Printre participanți este chiar și Partidul Comuniștilor din Republica Moldova. Ei și-au plasat doar un stand pe care scrie de ce opoziția va vota pentru comuniști, pentru că este unica șansă. Opoziția își va susține țara sa, opoziția își va susține părinții săi și opoziția își va susține copiii săi. Deci și opoziția va vota pentru comuniști.
Am rămas surprinsă de Partidul Comuniștilor. E o idee bună.
Expoziția organizată pentru prima dată în Republica Moldova se pare că a fost pe placul vizitatorilor.
Acum pot să aflu și eu și să-i văd pe toți împreună. Expoziția asta de partide mie îmi dă de înțeles care partid e mai bun de fapt. Văd după modul de organizare, după slogane, după programul lor. Și pot să iau materialele de la toți și să plec acasă să citesc și în care mă regăsesc eu ca să știu pe cine votez.
Participanții la expoziție încearcă să atragă vizitatorii în diferite moduri. La Partidul Liberal, vizitatorii primesc stilouri și insigne. La Mișcarea Social-Politică Acțiunea Europeană iau pun și reviste.
Prin timpul de informații, calendare, disc, 90 de ani de la Marea Unire de decembrie. Tot persoane care este interesat, prin timpul fix, insigne.
Cine se apropie mai mult la dumneavoastră? Tineri?
Toți oamenii tineri care sunt interesați, viitorul țării, ce ești să apropie?
Partidul Liberal merge în campanie cu sloganul Schimbarea în bine de la Partidul Liberal vine. Republica Moldova, o țară de succes, este sloganul Partidului Popular Creștin Democrat. Partidul Național Liberal vine cu sloganul Vrem NATO și Uniunea Europeană. Astăzi la expoziție au răsunat în mare parte piese patriotice românești incluse de tinerii de la Partidul Liberal.
Ne-a umplut amarul crud, plânsul nostru-i tot mai surd, Doamne, ocrotește-i pe rom.
Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
În căutarea unor practici care ar dovedi că societatea învață în sfârșit să ia în seamă oamenii cu nevoi speciale, ori așa e corect să fie numite persoanele cu handicap, am ajuns la școala primară și liceul din Peresecina, puținele instituții unde au putut fi integrați câteva zeci de copii cu handicap, cei drept folosindu-se donații străine. Inițiativa aparține însă unei femei localnice care se numește Varvara Cucuruzeanu. Ea a ținut cu tot din adinsul ca fetița ei cu nevoi speciale să fie în aceleași condiții cu toți ceilalți copii din localitate.
Lenuța a fost integrată în școală chiar din clasa 1-a, primul copil integrat în școală.
Lenuța este în clasa 10-a, a încetat să mai crească la vârsta de 8 ani. Azi dimineața am însoțit-o până la școală, un kilometru pe jos, pe drum de țară cu gropi și trotuare care se termină abrupt. Sala de clasă a Lenuței e la etajul 2. Scările încă nu au fost amenajate cu bare speciale, însă Lenuța e ajutată de colegi să ajungă în prima bancă de la geam, unde stă la ore în scaunul ei cu rotile.
Tot timpul o ducem la lecții.
Nu facem nicio deosebire dintre ea și noi. Ea este o elevă deșteaptă și capabilă.
Lenuța scrie versuri, dar are și o mulțime de proiecte practice.
Vreau să mă fac designer. Îmi place să creez și să pot asigura un viitor frumos și să am o familie, desigur. Trecutul a rămas o amintire, lăsând în urmă amprente de iubire. Prezentul e acum și întotdeauna, precum mereu sunt soarele și luna. Iar viitorul e o pagină curată, ce așteaptă să fie creată.
În fiecare dimineață, un microbuz îi aduce la școală pe copiii cu nevoi speciale din 4 localități aflate în vecinătatea satului Peresecina. Copiii sunt aduși pe rând, pentru că microbuzul nu e adaptat pentru astfel de persoane, iar șoferul este cel care îi coboară pe copii purtându-i în brațe, după care îi așează în cărucior.
În fiecare dimineață așa?
Da, cum da, e ca așa. Mă duc baltă, de pe Vasilic.
Copiii mai dificili sunt adunați într-o sală de clasă unde sunt antrenați în ceea ce specialiștii numesc practici inclusive. Profesoara Elena Pruteanu îi explică cum îi ajută pe copiii să facă tranziția la o clasă zisă normală.
Le dăm program individualizat, iar lecțiile de muncă, de cânt sau chiar măsurile care se fac în școală se duc la clasa obișnuită. I-am inclus în societate, în școală, în comunitate, ca să nu stăie singuratici și să iasă în lume.
Ana are 14 ani și învață în clasa 3-a. Când a venit la școală, cu 2 ani în urmă, ea nu știa să scrie și să citească, întrucât a trăit izolată de lume, acasă. Ana își amintește că părinții nu o scoteau nici măcar până în grădină. Nu de mult i-a jucat pe scena școlii rolul rățuștei care se transformă în lebădă.
Nu mai era rățușca cea urâtă.
E povestea din care, împreună cu profesoara ei, a învățat că are și ea drepturi pentru care trebuie să lupte.
Ce drept i-a fost încălcat rățuștii?
Se joace cu celelalte. O obișnuiau foarte mult că nu ești ca noi.
O altă fetiță pe care am cunoscut-o la aceeași instituție se numește Victoria. Ea la fel a început să învețe a scrie și a citi la 11 ani. De când a venit la școală, a învățat să facă primii pași. Acum scaunul ei cu rotile rămâne la poarta școlii. Victoria are și ea un vis.
Cântăreață îmi place. Наверное, это мой рай. Искать его отражение. Примета в черного цвета.
După ore, copiii merg la centrul de zi unde își fac temele. Varvara Cucuruzeanu consideră că și-a putut realiza proiectul pentru că a fost sprijinită de toți sătenii.
Singur nu faci nimic, numai împreună. Noi lucrăm cu tot satul. Toate neamurile mele sunt picate și neamurile la care au copii cu nevoi speciale. Și acum nu se mai uită altfel la copiii ăștia, dar se uită așa ca la toți copiii.
Varvara se arată mândră că după 5 ani de luptă cu stereotipurile a reușit să convingă oamenii din sat că persoanele cu nevoi speciale nu trebuie ascunse de ochii lumii prin școli internate, ci trebuie să fie ajutate să depășească handicapul. Din satul Peresecina, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
La București, președintele Traian Băsescu a ținut primul discurs după alegerile generale de duminica trecută, discurs în care a anunțat că vineri începe negocierile cu partidele parlamentare și a criticat sistemul electoral hibrid testat pentru prima dată în acest an. Înainte de începerea emisiunii am stat de vorbă cu corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati. Sabina, se aștepta încă de astăzi ca președintele să anunțe numele premierului pe care îl va desemna sau numai să anunțe lista partidelor cu care va negocia?
Era greu de crezut că președintele României ar anunța înainte de consultarea cu fiecare partid numele unui viitor premier. Nu doar fiindcă a fi fost atacat din toate părțile, ci și fiindcă măcar de ochii lumii și-a luat această precauție, mai cu seamă că în argumentația pe care a făcut-o a subliniat că partidul preferat din care va nominaliza un premier este partidul din care provine chiar președintele.
Pe de altă parte, tot președintele a declarat că îl interesează de data aceasta mai mult programul partidelor, respectiv ce au de gând să facă pentru a limita efectele crizei financiare decât doctrina lor.
Așa este. Pentru prima dată această declarație ar putea fi interpretată ca o invitație a propriului partid la discuții inclusiv cu socialiștii. În același timp, președintele a ținut să spună că ceea ce contează în discuțiile pe care le va avea mâine cu partidele va fi echipa de profesioniști cu care vine fiecare partid.
Președintele a vorbit și despre noul sistem electoral pe care l-a apreciat destul de negativ. Ce anume ar vrea totuși să schimbe?
Președintele socotește că acest sistem cu care România a făcut totuși un pas înainte pentru că Parlamentul s-a restructurat, iar naționaliștii au ieșit în afară. Totuși are o serie de anomalii. S-au întâlnit situații în care un candidat cu 30.000 de voturi a rămas pe din afară, iar altul cu 53 de voturi a intrat. De aceea președintele ar vrea să revină la propunerea sa mai veche, la votul uninominal majoritar în două tururi, după modelul alegerii primarilor.
De la București a fost Sabina Fati. Barack Obama, care a devenit primul președinte negru american din istoria Statelor Unite, își ține promisiunea de campanie de a pune accent pe diversitate în alcătuirea cabinetului. Cum apreciază minoritățile prestația președintelui ales? Este întrebarea pe care am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Pe lista minorităților incluse în cabinet s-a adăugat ieri ministrul desemnat al comerțului, Bill Richardson, care este hispanic. Dar hispanicii și-ar dori o chiar mai mare reprezentare, la fel și homosexuali, asiatici și alte minorități. Întrebarea care se pune este, tocmai pentru că e negru, va fi Obama obligat să facă numiri ceva mai conservatoare, spune consultantul democrat Jamel Simpson. Între primele 7 numiri în administrația Obama, bărbații albi sunt în minoritate, cu 2 numiri, ministrul de finanțe, Timothy Geithner, și Robert Gates, la apărare. Au fost numite 3 femei, Janet Napolitano, la Ministerul Securității Naționale, Susan Rice, ambasadoare la ONU, și Hillary Clinton, secretar de stat. Mai în glumă, mai în serios, fosta șefa diplomației americane, Madeleine Albright, a fost întrebată dacă după ea, urmată de Condoleezza Rice și de Hillary Clinton, va mai veni și rândul unui bărbat la Departamentul de Stat. Albright a răspuns, probabil va veni și ziua aceea. Susan Rice, ambasadoare la ONU, ca și ministrul desemnat al justiției, Eric Holder, sunt negri. Diversitatea nu este doar caracteristică a administrației Obama. Și atunci când Bush a revenit la Casa Albă, în primul cabinet au fost 4 femei, 2 asiatici, 2 negri și un hispanic. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
De la Alexandru Isaev, redactor șef, aflați ce puteți citi în săptămânalul comunist.
Завтрашний номер газеты «Коммунист» открывает материалы политической жизни страны перед началом предвыборной кампании.
Numărul de mâine al comunistului începe cu articolele consacrate vieții politice înaintea începerii campaniei electorale. În Chișinău a fost organizată prima expoziție a partidelor politice. Să sperăm că ea nu se va transforma într-o expoziție cu vânzare. Au participat 17 din cele 28 partide moldovenești și au existat lucruri curioase. Lângă standul verzilor se plimba un om îmbrăcat în costum de iepure. Corespondentul comunistului nu mai contenea să-i pună întrebări reprezentantului Alianței Moldova Noastră, iar standul PCRM explica de ce chiar și opoziția va vota pentru comuniști. Ce se întâmplă în lume, alegerile parlamentare din România și votarea cetățenilor români în Moldova. Ziarul explică de ce la aceste alegeri în Chișinău au participat doar 2.000 de oameni, mai puțin decât în multe sate. Se interesează unde au dispărut banii alocați de București pentru campania electorală din Moldova.
Despre toate acestea puteți citi în săptămânalul Comunistul, care a fost prezentat de Alexander Isaev. Cu aceasta se încheie și ediția noastră de seară. Prezentatorii ei, Ileana Giurghescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire din nou mâine la aceeași oră, la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.